Kallid sõbrad, tahaksin täna ka koos teiega vaadata Luuka evangeeliumi 14. peatükki salmidesse 28-33. Kes teie seast, kui ta tahab ehitada torni, ei istu enne maha ega arva kulu? Kas temal on, mis vaja läheb teostamiseks? Et kui ta aluse on rajanud ega suuda lõpetada, kõik vaatajad teda ei hakkaks naerma, üteldes, see mees hakkas ehitama ega suuda lõpule viia. Või missugune kuningas, mines sõtta võitlema teise kuningaga, ei istu enne maha ega pea nõu, kas ta võib minna 10,000 selle vastu, kes 20,000 ta peale tuleb? Ja kui mitte, eks ta läkita, kui teine alles on kaugel? Ja palu rahu. Nõnda iga üks teie seast, kes mitte ei loobu kõigest, mis tal on, ei või olla mu jünger. Aamen. See kirjakoht kuulub ühtede nende Kristuse tõsiste sõnade ja ka tähendamissõnade hulka, kus ta esitab inimesele, võiks öelda, ülikõrgeid nõudmisi. Nagu ka selle lõppkokkuvõtte oli, et kes ei loobu kõigest, mis tal on, see ei saagi olla tema jünger. Ja see kirjakoha, see lõik, mida me ei lugenud, aga mis on enne 128. peatükki, on samamoodi, mis räägib nii-öelda vihkamisest. See, kes ei vihka kõike muud ja ka oma elu, see ei saa olla Kristuse jünger. Nii et nii enne neid kahte tähendamissõna, kui ka peale seda on nii-öelda väga karminõudeline esitlus seatud inimeste ette. Selle loo sissejuhatus osa on selles, kui on 25. salmis selles samas peatükis öeldud, aga temaga ühes käis palju rahvast ja tema pöördus ning ütles neile. Eks see on ju hea, kui on palju järelkäijaid. Olgu Kristusel, olgu kristlaste kuulutusel, tundub ju olevat hea, et on palju järelkäijaid. Aga ometi selles suures käijate hulgas, kes on elu õppinud tundma, teab, on midagi mitte ehtsalt. Olgu need, me teame, ärkamisliikumised, mis haaravad tuhandeid, võibolla kümneid tuhandeid, ja see, mis järele jääb lõpuks, on võibolla suurusjärgu võrra väiksem, võibolla rohkem väiksem. See tähendab suur järelkäijate hulk, suur kuulajate hulk, ei näita isenest midagi. Ja siin on pigem toond Luukas ka, et nähe Kristus nähes, et nii palju käib ta järel, tõmbab ta järsu eraldusjoone ja ütleb sisuliselt, te ei või mu järel käia, sest te ei saa aru, et nõudmised on väga kõrged. Need inimesed kindlasti suures osas ei annud aru. Nad läksid Kristuses sõnade peale, teema ima imetegude peale, neil oli lootust ise Kristuse tegudest ja sõnadest osa saada, terveks saada. Neile meeldis see. Neile meeldis niimoodi Kristust järgida. Näha suurejoonelisi tegusid, kuulda suurepäraseid sõnu ja saada ehk isegi sellest osa. Kui Kristus tõmbab nähes seda, tõmbab järsujoone väga karmilt, ülinõudlikult, ja me teame, et tegelik elu vastab Kristuse nõudlikkusele. See tähendab, et tegelike järelkäijaid ei ole palju. Kristus toob siis meile kaks näidet, millest ta seda kahte, seda mida me ei lugenud ja siis me lõpus lugesime, kahte ränka nõuet illustreerime. Nõuded iseendast ei ole niivõrd järsult. Kuigi oma nii-öelda oma toonilt ja järskult ei ole sedavõrd teravad, aga oma sisult on nad illustreerivaks seda sama nõudlikkust, mida need järustoonis esitatud Kristuse sõnad meile esitavad. Ja need kaks tähendamist sõna või mõtet on siis selles, et esimene selles, et kui keegi, ta toob näite, tahab ehitada torni, siis on oht, et ta selle torni küll ehitusega alustab. Nii nagu Kristusel oli järelkäijad. Aga neid, kes lõpule jõuavad, on hoopis vähem. Ja see tähendab, kui ta räägib sellest, et kes tahab ehitada torni, ütleb, peaks kõigepealt maha istuma ja arvama kulu ära või arvutama välja kulu, kas temal on, mis läheb vaja teostamiseks. Võibolla ta ei jõua alusest, nagu ta ütleb, kaugemale, võibolla jõuab ka kaugemale, aga lõpptulemus on see, ta ütleb, et tema üle hakatakse naerma, see mees küll alustas, aga lõpetada ei suutnud. Ja siin on siis lõpule viimiseks Kristuse mõte selles, et mitte võitjad ei ole need, kes Kristust on asunud järgima, vaid need, kes lõpetavad võiduga. Ja selle võidu hind, mis võidakse nõuda, on loobumine kõigest. Igaühelt ei loo, reaalelus ei nõuta nii palju. Aga meilt igaühelt võidakse nõuda just nii palju. Ja lõpule viimiseks Kristuse tähendamissõna järgi on siis vajalik tugevus, tarkus ja hinnamaksmise või kulukandmise valmisolek ja suutlikkus. Tugevus on otsesõnud ka öeldud, et räägitud, et ta peab maha enne istuma ja arvutama siis välja selle kulu. See arvutamise mõiste, meil arvamise mõiste, see on lugemise mõiste, see kreekakeelne sõna viitab sellistele arvutamiseks kasutatud kivikestele, sellist ümarad veerkivid, mida kasutati liisu heitmiseks, valimisteks või ka lihtsalt arvutamiseks, loendamiseks. Ja nii nagu inimesed teadsid, kuidas see võib-olla käib, nii Kristus ütles, nii peab inimene hakkama, enne kui ta hakkab Kristus tegelikult järgima ja otsustab, kas hakata või mitte, maha istuma, sõnab asja tõsiselt võtma, ja nagu kivikesi loendama, hakkama, vaagima, kaaluma, kas mul on jõudu, tahtmist, püsivust ja tugevust, valmisolekut, mitte alustada, vaid ka lõpule minna. Maha istumine on ju vihje sellest, et inimene oma tavategevusest jätab kõrvale ja keskeneb ja süveneb millessegi teisesse, millega ta enne ei tegelnud. Asi on sedavõrd oluline, et ilma järele mõtlemata ei ole seda teed mõtet alustada, ütleb Kristus. Sest asi võib niivõrd kalliks minna, asi võib niivõrd raskeks kätte minna, et kui sa ei ole valmistunud selleks, siis lüüa saamise tõenäosus on väga suur. Nii et arvake siis kokku, nii nagu te rehkendate, nii nagu te kiviksi veeretate, loendage kokku, mida teilt nõutakse, oodatakse ja mida te arvate, et teil olevat, et te suudaksite seda teed käia. Ja vihje on ka sellele, kui öeldakse, see mees hakkas ehitama, aga ei suuda lõpule viia. See kreekakeelsed sõnad issus või dünamis viitavad siis tugevusele, väele, aga viitavad ka varanduslikele võimalustele. Ja see tähendab, et eeldatakse mahaistmisel ka inimeselt teatud tugevust. Kristuse järele käimine eeldab inimeselt teatud tugevust, tahteomadust ja tugevust. Ja see mõiste, mis on öeldud, see ehitus, korni ehitus, rabiinlikus, tähendab juutlikus teoloogias, tähendas ehitamine ka seaduse tundma õppimist. Ja see tähendab, et inimesel oli vaja ka tarkust, mitte ainult tugevust ja mitte valmisolekut maksta hind, mis võib olla kallis, vaid see tähendas ka nii-öelda, et inimene oli valmis õppima sellel teel, et seda teed suuta käia. Ja nagu öeldud, siis ehitustegevus viitas siis toora ehk seaduse tundma õppimisele. Ja siin on öeldud, et kui inimene seda ei tee, hakatakse, kui inimene ei suuta lõpule viia, et hakatakse pilkama, sest pilkajaks võivad olla teised inimesed. Aga piiber räägib ka sellest, mille juurde me tuleme, ka pilkajaks on Jumal. Piiber räägib nii vanas teaduses, ka uues teadus on ka räägitud sellest, et Jumal pilkab. Jesaja 10.13 räägib, kuidas Jumal pilkab ja karistab inimlikku väge ja ülbust. Kus Assuri kuningas, Assüüria kuningas siis ütleb, kus ta räägib oma vallutustest saavutust, ütleb, ma tegin seda oma käerammuga ja oma tarkusest, sest ma olen taibukas. Nii kiitleb oma südames oma võimsate tegude pärast Assüüria kuningas ja Jumal Jehova ähvardab teda ja lubab talle tuua sellest karistuse. Et ta toetub oma rammule ja oma tarkusele ja ei arvesta Jumalaga. Jumal pilkab. Ja seab juba valmis talle tuleviku kaotuse, sest see on rajatud vaid inimlikule väele ja tarkusele ja inimlikule ülbusele. Oma vägi ja tarkus ei aita. Seda tunnetab ka tark koguja, kes ütleb koguja 9.11 taas nägin ma päikese all, et jooks ei olene kärmeist, ega sõda sangareist, samuti ei olene leib tarkadest, rikkus mõistlikest ega menu osavaist, vaid aeg ja saatus tabab neid kõiki. Maailmas võivad olla targad, taibukad, osavad, võimekad jooksma või midagi korda saatma. Aga võit ei ole ainult sellest. Ja inimene peab mingil saavutamiseks ka tõepoolest oma panus andma ja see panus võib olla oluline. Ja me lugesime ka siin, inimeselt ootakse väga meeletult suurt panust. Aga ometi kõige selle juures peab inimene aru andma tema enda panus. Ei viiks teda võidule, kui Jumal kaasa ei tule. Ja siin on öeldud, siis koguja näeb, vaadates selle maailma ajalugu enda ümber, et ei sõjalised võidud ega leib, eks siis majanduslik heaolu ja riikide käekeeg, ei ole ainult inimlikust tegevusest, vaid on midagi kõrgemat, mis valitseb, mida ta nimetab siis aeg ja saatus, aga need on ju Jumal attribuudid, Jumal on nende valitseja, on miski ja keegi, kes valitseb. Ja kes võib anna võidu, võib anda võidu ja võib selle võidu ära võtta. Torn, mille ehitusele on meid siis kutsutud ja Kristus kutsub, võib kahjamata ja viidata ja viitabki väga erinevatele ehitistele. Torn oli siis ehitis, mida asutati nii kaitse kui ründe otstarbeks. Ja seda kasutati, torne kasutati asjade hoidmiseks. Oluline otstarve, milleks ehitati tornid, olid vahitornid, tähendab siis valvuritele. Aga see võis olla ka mõni muu vaatetorn või Viinamäel olev torn. Ja külades oli reeglina siis vähemalt üks torn, et valvet pidada, aga linnades oli siis mitu ja kahtlemata Jerusalemas oli neid palju. Ja enne kõike tõepoolest torn oli siis sellistes suurtes linnades, müüriga linnades, oli siis kaitse ja valve ehitis. Nii et see on üks, see on inimestel silmade ees, üks kivistorn, mida ehitamine nõuab vaeva, kulu, ehitajaid, ettevõtlikust, materjali varumist. Ja see on aru saadav inimestele, et ühe võimsa torni ehitus on siis linnas, Jerusalemmas või mõel läheb midagi maksma. Seda ei saa, et sa ei planeeri, et sa ei kogu materjali, et sa ei panustama jõudu. Ja on teada ka, et nii tava ehitistel, see on muidugi eri ehitiste puhul erinev, on suurusjärgus ehitus nii-öelda töömaksumus, oma panus, kes ehitab. Ja materjali maksumus võivad olla samas suurusjärgus. Aga teatud ehitistel on need proportsioonid erinevad. Aga võiks öelda, et nii või teisiti, et selline torni ehitus nõuab kahtepidi jõupingutust, materjali leidmist ja sellele kulutamist. Ja teisalt ka oma tööpanust ja jõudu selleks, et see ehitus lõpule viia. Nii et kui Kristus räägib torni ehitusest ja inimesed tundsid ka Jerusalemma kas minevikku ja ka olevikku, tema torne, nad olid seda näinud, siis nad mõissid, et see nõuab kulu. Ja tema otstarve on siiski selles, et ta ei ole lihtsalt ilu pärast, vaid ta on tehtud vajaduse pärast. Torni on siiski piiblis räägitud ka teises aspektis, et see torni ehitus võib mõelda, et see ei ole ainult, et me oma kätega midagi ehitame, me teeme, meil on midagi oma missioon siin maailmas täita ja ellu viia, vaid torn, see on ka lootus ja kindel olek Jumala peale. Nii õpetussõnad 18, 10 kuni 11 räägib meile järgmist. Jehova nimi on tugev torn. Sinna jookseb õige ja leiab varju. Ja ütleb vastandi, rikka varandus on tema tugev linn ja ta enese kujutuses kõrge müüri sarnane. Siin ühelt poolt võrreldakse tegelikult põhimõtted samu asju. Torni, mis on kaitserajatis enne kõike siin, ja teiselt tugevat linna, ühesaga müüridega linna ja kõrgeid müüre, aga ütleb, et maailmas inimesed jaotuvad erinevalt. Ühed leiavad selle torni ja selle kaitserajatus olevat jumalas ja tema nimes enda jaoks. Aga rikkad, nende varanduseks, nende torniks on nende heaolu, see, mis on oma kättega suutnud endale kokku või teiste kätte abiga nii-öelda varanduse soetada. Nende lootuseks ja tuleviku nende garantiiks on nende varandus ja nende rikkus. Nii et torni ehitus ei tähendagi ainult, et me ise midagi teeme, vaid see, et me leiame selle õige, kelle või mille peale toetuda siin elus. Taas, et inimesed jaotuvad selles torni ehituses, kui me nimetasime, see nõuab ka oskustööd, materjalivalikud, tööpanust ja ka oskust või nagu ütlesime ka seaduse õppimist, et Jumalat järgida tarkuse vajadusest selles torni ehitustöös räägib meile õpetussõnade 24, 3 kuni 6. Ja me loeme ka selle. Tarkusega ehitatakse koda ja mõistusega kinnitatakse. Teadlikkusega täidetakse kambrid igasuguse kalli ja kauni varaga. Tark mees suudab rohkem kui tugev ja teadlik mees on jõurikast üle. Sest targal juhtimisel sa võid pidada sõda ja võit on seal, kus on rohkesti nõuandjaid. Nii sul on soovitus, siis Jumala soovitus, et ehitada koda või ükskõik ka mingi torni. Seda on ka tõlgitud, just ka üks selle kirjakoha uurija püüdis ka tõlkes oma nii-öelda vabas tõlkes heebrea keelest tõlkida ka just sellise kontekstiga, nagu siin Luuke evangeeliumis on. Aga seitsmes salm õpetusseadus ütleb, tarkus on rumalale kõrge, ta ei tee väravas oma suud lahti. Torni ehituseks, kaitserajatise ehituseks, koja ehituseks, nagu õpetussõnad ütlevad, on vaja mõistust, teadlikkust, on vaja tarkust, mida inimene ei saa ühe korraga, vaid mida ta peab otsima, mida ta saab pikaaegselt, kui ta sellega tegeleb. Aga on inimesed, nagu õpetussõnad autor ütleb, kes sellest ei ooli. See pole nende asi. See on midagi kõrge, midagi nõuab vaeva, pingutust, pikaaegsust ja nemad sellega tegelema ei hakka. See torni ehitus nõuab, võiks öelda meilt, ka veel ühte tingimust, nimelt õiget ajakasutust. Sellele viitab ka Vana Testamendi lugu teises ajaraamatu 26. Peatükis, kus on räägitud meile kuningas Ussiast, kes tegi, kui tal oli vaja sõjaks valmistuda, tegi torne, seal on öeldud 26. Peatükis valmistas torne, nii Jerusalemma tegi torne, ehitas neid, tegi torne kõrbesse ja ehitas sinna lisaks ka kaevusid ja varustas oma sõjaväe. Me teame, et on olemas sellised paigad, kus on ka tornid. Ka meil Eestimaal on põhjarannikul olemas tornid, sellised tõepoolest paksuseinalised kaitserajatised, mis on nii-öelda väljaspool suur linna vasuvat. Kus ja ka teistes Euroopa maades on sellised tornid olemas, kes niisugust imeliku kohta, kus ei ole nagu linnased ümber, on lihtsalt üks torn, mis sobiks nagu võib-olla vaatuseks, aga tegelikult on ta kaitserajatus, kuhu saab nii-öelda varjuda ja kus saab ka vajaduskorral nii-öelda rünnata. Nii et ka Ussi oli siis selline mees, kes siis rajas ja tugevdas torne nii Jerusalemma kui ka kõrbesse ja valmistus nii-öelda pikaaegsed ette sõjaks. Ja sama ettenägeliku soovitus, nii-öelda, mis viitab ka meie ehitustööd, võiks seda vaimulikus töös, annab ka üks prohvet Iisraeli kuningas Ahabile, kui ta ütleb talle, kui ta oli saanud võitu süürlaste üle ja tundus, et nüüd on põhjus nii-öelda pidu pidada ja kindlasti ka oli, aga prohvet ütleb Iisraeli kuningas Ahasele järgmises sõnad. Mine kinnita ennast, pane tähele ja vaata, mis sul tuleb teha, sest aasta pärast tuleb Süüria kuningas su vastu. See, kui me oleme saanud võitu millegi või kellegi üle, ei tähenda, et raskused, kiusatused ei tuleks uuesti. Ja seda rahuliku aega, mis meil ellu kingitakse, tuleb kasutada nii-öelda ettevalmistuseks sõjaks. Nii nagu prohvetile, prohvet ütles kuningale, sul on aasta aega või järg aasta pärast, sul on aasta aega, vaata nüüd ringi, pane pea tööle, vaata, millised rajatised nõuavad tugevdamist, ülesehitamist, mis nõuab varustustäiendamist ja nii edasi ja nii edasi. Kui Kristus räägib torni ehitusest, ta ütleb põhiselt, see nõuab teie jõudu ja see läheb teile maksma. See on kulukas. Materjali ja teie töö, teie vaevanägemine ja tarkusotsing on see, mida nõutakse teilt, et te saaksite mitte ainult torniga alustada, vaid ka lõpetada. Ja üks piibliuurija ütleb kommentaariks või kokkuvõtleks sellise mõttekohta järgmist. Ette nägelikkuses peame igaüks mängu panema kõik oma ressursid, et olla valmis kohtama kriisi ja käesolev võib olla soovitatav ohverdada tulevase pärast. Me ei tea, mis seisab meie ees, aga me peame valmistuma, nagu see ees seisaks sõda või kriis. Ja selles ettenägemisvõimes me peame, nagu ta ütleb, valmis panema lähtudes ka piibli vastavad kirjakoha uurides, peame valmis panustama kõik oma ressursid, oma jõu ja olema valmis ohverdama, mis on meie kätte antud selleks, et meil oleks tulevik. Need tähendamissõnad, Kristuse kaks tähendamissõnad sõtta minevast kuningast ja torni ehitasest on, nii-öelda ei ole võiks öelda ka teoloogid on tähele pannud, ei ole mitte julgustava iseloomuga otseses mõttes, vaid hoiatava iseloomuga. Ja võiks öelda, et on ka mõeldud sellele, miks Kristus esitab nii heidutavad. Need on raskekujulised sõnad, mis ta üldse esitab, miks ta esitab nii heidutavad. Vähemalt inimesele tundub, kes ei võtta asja nii tõsiselt, miks ta esitab nii heidutaval kujul, mis võiks nagu inimesed riisuda, kui nõudend on nii kõrged ja nii palju nõuab jõudu ja kõike seda, et see võib nagu inimese vastupidi lõdvaks ja nõrgaks teha. Ja piibliuurija Harrington, selle mõtte kohta, miks need kirjakohad tunduvad nii heidutavad olevat ja mitte nii julgustavad, ütleb ta järgmist. Selle mõtte on selles, et Kristus teab, või mõistab selle hinda. Kristus ise ja oma elus maksis tohutut hinda lunastuseks meie pärast. Seda sama teed, kitsas teed pakub ta oma jüngritele. Ta teab, ei saa ju petta. Tee kujuneb raskeks. Ei ole mõtet rääkida, et ta on kerge. Ei olnud ta Kristusele, ei ole tema jüngritele. Kes taab kerget teed, ega see Kristust järgida saa. Nii et Kristus mõistes, et hind on tõesti kõrge, ei saa ta ju rääkida tähendamissõna, kus hind oleks madal. Ta esitab meile tegelikkuse ja see ei pea mitte meid heidutama, vaid andma selle selguse, et kui hind tõepoolest on kõrge, siis on meil ettevalmistuse aeg selleks, et koguda see raha või see varandus, et see hind maksta. Inimeste, võiks öelda, suhtumine, nagu ütlesime, võib olla sellise torni ehitusse väga erinev. Ühed on rumalad, kes tarkust taga ei nõua, kes ei viitsi sellega tegelda, või kes loodavad oma rikkusele või millelegi muule siin maailmas. Aga võiks öelda, inimesed ehitavad ka torne. Tänab just see, nagu on öeldud rikka puhul, nendel on ka oma kindluse müürid, oma torn, mille peale nemad loodavad ja oma tuleviku panustavad. Need nii-öelda inimlikud tornid võivad ka olla inimest elus ja on olnud ka rahvast elus nii-öelda alternatiivid või lausa vastased Jumalale ja tema soovidele. Selle näiteks me teame piiblis algus lehekülgedest on Paabeli torn, mille rajajad ei jõudnud lõpule, sest Jumal segas nende tööle vahele. Üks targum vastavad kirjakohta ja ta käsitledes annab siis andmeid, kui usaldusväärselt täpselt need on, on raske öelda, piiblis need andmeid ei ole sellest Paabeli torni ehitusest, aga on öeldud, et seal seda ehitas siis 600 000 tegijat ja selle Paabeli torni tippu sooviti panda üks iidoli kuju mõõgaga käes ja selle eesmärgiks just sellise sümbol iidoli mõõgaga kõrge seisva iidol, kes mõõga käes sümbol on see, et ta oli määratud pilkama jumalat või jumalaid, kes elavad kõrgel taevastes. Nii et see suur rahvaste hulk, kes oli seda ehitamas, seda Paabeli torni ja need juhid, kes seda määrasid, tegid seda jumala pilkeks ja jumale vastu hakuks. Jumal tühistas selle töö. Jumal pilkab sellist torni ehitust. Ja me loeme laul 2, mis Jumal ütleb selliste inimeste ja rahvaste kohta. Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja? Ilmava kuningad astuvad esile ja vürstid peavad üheskoos nõu Jehova ja tema võitu vastu. Kiskugem katki nende ahelad ja visake menestelt ära nende köied. Kes taevas istub, naera, issand irvitab neid. Oma vihasta kõneleb siis nendega ja oma raevus ta teeb neile hirmu. Kus Jumal leiab selliseid rahvaid, selliseid inimesi, seal Jumal pilkab. Mõnele jõuab aru pähe. Kui mitte, varub Jumal aja, kus ta oma raevus maksab kätte sellistele torni ehitajatele, olgu see Paabeli torn või olgu see teine torn. Jumal, nagu piibel ka Galaatia kirjas ütleb, ei anna ennast pilgata. Jumal ei lase iialgi puudutada oma pühadust. Või nagu Vanatestament ütleb, kes võiks otsida Jumalat ja ise pääseda. Teine pilt, mis meie ette tuuakse, on siis sõtta minev kuningas. See on teine pilt, mis viitab sellele nõudlikkusele, mis Jumal meile esitab ja mida meilt oodatakse. Ka see on asi, mis nõudis nüüd mahaistumist ja kalkuleerimist, nagu siin öeldud, kuningas 10 000 väega ja vastu tuleb kuningas, kelle on 2 korda suurem vägi, 20 000. Teatud sõdade puhul, nagu me teame kaasaegsete sõdade puhul, 2-kordse ülekaaluga, kui relvastused on enam võrdsed, ründama ei minda. Peab olema 3-4 või 5-kordne ülekaal, mõnes kohas võib olla veel rohkem selleks, et üldse võitu saavutada. Kui tolleaegsetes tingimustes, kui sõda näiteks toimus väljadel, kui see ei olnud kindluse vallutamine, ka kindluse vallutamine 2-kordse ülekaaluga oli nõdravõitu ettevõtmine, võis olla. Aga kui sõda toimus väljadel, siis 2-kordne ülekaal on väga otsustav ülekaal. Ja tõepoolest, samasuguste relvastuse puhul, on tõepoolest nagu siin räägitud väga oluline mõte, kas mitte minna rahu tegema, rahu sobitama, sest 2-kordne ülekaal väljas sõdimisel on niivõrd suur, et kaotuse tõenäosus on väga-väga kõrge. Nii et sõttamine kuningas taas nõudis seda, et istutaks maha. Ja siin on siis öeldud, et kui ta läheb võitlema teise kuningaga, see mulje jääb siin on tegemist kaitsesõjaga, tänab teine kuningas, see 20 000 on ründaja pool. On öeldud, jälle ei istu enne maha, ega pea nõu, kas ta võib ikka minna. nõupidamine, see tarkus otsimine, mis nii otselt ei tulnud välja sellest torniehitusest, aga mis kaudselt on ka seal sees, on siin nüüd rõhutatud. Ta peab nõupidama. Ta peab otsima need targad, kes oskavad nõu anda. Kas meil on jõudu, kas me suudame kalkuleerida, kas me suudame minna 10 000 ja 20 000 vastu. See nõuab taas keskenemist, järele mõtlemist ja nõu otsimist, ehk tarkus otsimist. Kas pakkuda rahu, seda vist enda ju alla andmist tegelikult, või minna võitlema oma vabaduse eest? Jällegi inimene peab mõtlema, millist hinda ta maksab. Kas minna võitlema, võib saavutada vabadus, aga võit ka saada täielikult surma, sest tolle kaotuste puhul oli tihti nii, et maha löödi, et seal ei olnud nüüd vangi võtmist, oli ka vangi võtmis, aga oli ka nii, et löödi kõik maha, et kui sa kaotasid, siis need kas tegelikult ka sõjas väga hulk võis ellu jääda, aga need löödi ikkagi maha. Ja seda tehti eriti ka meestega, et meeste rahvad sageli nüüd löödi maha. Ja teatud puhkudel seda kasutas nii Iisrael, seda kasutasid teised rahvad. Ja tegelikult risk oli nii või teisiti väga suur. Kas kaotad vabaduse või kui lähed nii-öelda vabadust kaitsma, siis võid kaotada elu. Võid kaotada nii-öelda kõik, mis siin ilmas on. Nii et tegelikult, kuna asi on ikka nii tõsi, et kaotada elu või vabadus, siis tõepoolest mõte ise ju näitab, et asi on väärt seda, et maha istuda ja leida need targad nõuandjad, et kuidas, kas meil on jõudu või mitte. See mõte, kuidas mendid valmistume, kas me oleme valmis üheks või teiseks asjaks, puudutab tõepoolest meid väga oluliselt. Eesti noor luuletaja Jaana Lepik ühes oma intervjuus, kus temalt küsitakse tema enda arvamust või tema seisukohta, kas tema laseb ennast ümbritseval maailmal masendada ja triivib selle masendava maailmaga kaasa või püüab võidelda selle maailma vastu, vastab järgmiselt. Vastupidi, see ümbritsev maailm pole sugugi masendav, pigem teispoolsus. See mängib palju kõrgemat mängu. Ta on kuidagi väga range, ei tee kompromisse. Ei tea täpselt, millised on tema arusaamised teispoolsusest. Aga midagi sellest teispoolsust on ta mõistnud, et see maailm võib olla küll nagu inimesed küsivad masendav ja aga võrreldes selle nõudlikusega, mis esindab sulle teispoolsus, võrreldes sellega, mida esitab sulle maailm, või maailm võib ka meilt nõuda, on ikka väga erinevad. Teispoolsus, nagu ütleb, mängib väga palju kõrgemat mängu ja ta on kuidagi väga range ja ei tee kompromisse. Nii nagu Kristus oma lõpsõnas ka ütles, et nõnda siis iga üks teie seast, kes ei loobu kõigest, mis tal on, ei saagi või suudagi, ei võigi olla tema jünger. Kristus esitab tõepoolest seda sama ranget igavikulist mõõdet, mis ei tee kompromisse, mis ei tule selles mõttes inimlikele soovidele vastu, vaid mind, mis esitab need nõuded, mis Jumal on inimesele maailma loomisest alates seadnud. Igavik esitab ranged nõudmed. Aga meie, kas oleme valmis nendele nõuetele vastama? Kas oleme valmis maksma selle eest midagi? Möödunud aasta lõpus võib-olla lugesime ka ise postimehest ühte intervjuud kahe noore õega. Selles mõttes nad on omavahel kaksik õed, kiriku liikmed. Ja nad neid küsitleti siis, miks nad siis nagu kirikus käivad ja miks nad seal tahavad käia ja et miks nemad siis käivad, kui üle noored, nagu need kaks õdega siis ütlevad, et üldiselt kirik on noorte hulgas tabu teema, sellega ei tegelda, ei taheta sest ka rääkida, ka arutada. Aga nemad on siis kirikute tulnud, on siis leeritatud, ristitud, käivad kirikus, peavad seda õigeks, peab ka usuõpetuse tulekut peaks õigeks. Et näiliselt on nagu kaugemale näiliselt on jõudnud kaugemale ka kui üks tavaline noor, keskmine Eestima noor. Aga kui me vaatame nende intervjuud ka lähemalt, siis tekib küsimus, et aga mida nemad on valmis panustama selle usu teel, kuhu nad on siis nii-öelda soovinud astuda. Ja üks nendest tõdedest ütleb nõnda. Mina usun küll. Mina pole tõsiusklik selles mõttes, et ainult Jumal siin ja seal. Tunnistab teine õde. Ma küll usun, aga vabandage väga, iga pühapäev kirikusse ei jõua. Üks õde väljendab siis mõtet, miks ta läheb kirikusse selleks, et ta saab seal ennast välja elada. Ja teine õde võrdleb kogudusse kuulumist. Ta ütleb ka, et ta ei saa aru, et miks sellesse kirikusse nii imelikult suhtutakse, ka seal on olemas sõprade ringkond ja kellega käiakse läbi ja ta ütleb ilusti, see on ju sama kui käia kuskil trennis või ringis kirikus käia. Et see pole halvem hobi vorm kui muu. Ja kahjuks ütlevad nad ka ühe kurva sententsi või lause. Mõlemad õed kinnitavad nagu ühes suust, et usk ei piir neid lähimalgi määral. Ja citeerin, ei ole nii, et mõtleme iga asja tehes, mis kirik selle peale ütleks. Ja selle interviu autor võtab kokkuvõttel, ütleb, nii polegi neidudele probleem minna pärast jumalateenistust näiteks reivile. Sellisele, me teame küll, ka Tartus on sellised olnud sellised sündsusetud noorte ettevõtmisi, ebamoraalse ja ka sellise joobesuunalise ettevõtmisega üritused. Ja kaks inimest, noort inimest, kes on astunud tõepoolest kaugema kui tavased noored, tunnevad ja tunnistavad, et kirik mitte kudagi ja usk neid ei piira. Pole mingit probleemist astuda kirikuksest reili või vastupidi. Nad on astunud sellele teele, aga mitte sellele teele, mida Kristus neilt nõuab. Sest Kristus nõuab loobumist mitte ainult paljudest asjadest, vaid valmisolekut loobuva kõigest. Sellisel moel, kui inimene tunneb, et teda ei ole, usk teda ei piira. See tähendab, kas enne see pettust, kui inimene asjast üldse aru ei saa või tahab ennast petta, või lihtsalt seda valmis olematust, et inimene ei olegi valmis rohkemat maksma, ta on nõus minna kirikuteed või usuteed vaid siis, kui ei ole liigseid takistusi sellel teel. Aga kahtlemata inimesed põrkuvad suurematel takistustele, kui on need kaks noor inimest, kellel ilmselt noort inimest, kellel ei ole veel ilmselt seisnud sellist valiku küsimust, millist teed minna. Üks vene teisiti mõtleja, Valeria Novodvorskaja, kes on vene nõukogude režiimi all 5 korda olnud vanglas, ja juhatab ühte Vene parteid nimega Demokraatlik Liit, mis oli siis loodi 1988. aastal. Ja sõdib ja võitleb nii-öelda siis demokraatia eest ja Venema arengute eest ja dissidentide eest ja ülekohtu vastu, mis Venemal praegugi sünnib. Ja Kadri Liik intervjueerib seda naist, teisiti mõtlejat ja võitlejat tüüpi. Ja ta vaatab seda sama võitlust, mis on nüüd raskemal mõõdul kui nendel kahel noorel kaksikõel, milles ka inimesed ei ole pidanud vastu. Ja ta küsib, miks Venema tee on läinud sellist rada, nagu ta on läinud sellist õnnetut ja viletsat rada, kui oli vahepeal lootus, et ta läheb paremas suunas. Ja Kadri Liik küsib, miks see ühiskondlik protsess, mis 10 aastat tagasi rõõmsalt demokratiseerimisega algas, uuesti KGB-lase presidendiks tõi. Kes või mis on süüdi? Valeria Novodvorskaja vastab. Rahvas on süüdi. Mõistagi. Maa, mis ei ole valmis vabaduseks, ei armasta vabadust, ei tunnista vastutust, mis ei ole kahetsenud oma patte. Ning selle maa eliit Eliit mõistis kõike, kuid ei olnud nõus midagi ohverdama. Kui tuli valiku hetk, siis murdus Kozorev, see oli endine välisminister, murdusid Chubais ja Kaidar minu silme all nagu tikud. Kuigi neile püstolid meelekohale ei vajutatud ja kuigi neid ei piinatud, vaja olnuks loobuda ainult eluplaanidest, aga mitte mingil juhul elust. Kadri Liik küsib, aga miks nad murdusid? Sest nad on argpüksid. Sest nad on nõukogude inimesed, kes ei ole harjunud võitlema, neist ei saanud dissidente, sest nad kõik olid tulnud komparteist, ajakirjadest ning nagu kommunist või Pravda. Minevikus ei olnud nad harjunud võitlema ja seda minevikku ei ole nad suutnud ületada. Nad ei suuda minna võimu vastu. Ja alternatiiviks Kadri Liik siis küsib, et millega teie partei tegeleb? Kas te olete selles mõttes paremad? Kas te suudate minna teist teed? Ja Novodvorskaja vastab. Meie partei on loodud eri olukordade jaoks. Me pidevalt päästame kedagi. Kord Gruusiat Venemaa käest, kord Tšetšeeniat, kord Aleksandr Nikitinit, kord Grigori Paškovd. Kui aga läheb veel hullemaks, siis me ei emigreeru, vaid võitleme viimse hetkeni. Mitte küll relvaga, sest neid meil ei ole. Ja meie parteisse kuuluvad valdavalt noored intelligentid, kes ei oska relva kasutadagi. Aga hetkel, kui kõik annavad alla, suudame meie öelda ei. Ja see on väga tähtis, sest ükski riigivõim ei saa tunda end vabalt, kuni riigis on kas või üks inimene, kes suudab öelda ei. Nii et palju raskemas aspektis, kui nendel kahel noorel inimesel toob ta välja ühe meie naaberriigi konkreetse elu, miks see riik ja tema eliit ei ole suutnud puhastada oma mineviku pattudest, pöörduda teissusele teele, vaid jätkab jõhkrat sõda, olgu Tšetšeenias, jõhkrat vägivalda, püüab ikka taotleda neid samu eesmärke, mis Henn Liiduge ajal, kuigi vähemas mastaabis, sest jõud ei kannata rohkemaks. Miks on see nii? Ja Novodvorskaja väga õieti ütleb, sest need inimesed, need ei ähvardanud midagi tõelist. Ei maha laskmine, ei piinamine, hullu. Oli vaevaid loobuda eluplaanidest, julgeda öelda ei teatud kohtades. Minna teist teed. Nagu Novodvorskaja ise ja tema kaaslased on läinud ja tahavad minna. Aga neid ei leidunud. Neid leidus üksikud. Ja nõnda ka Venema olukord praegu. Minna loobumise teed, millest Kristus räägib, ei ole tõepoolest kerge. Seda enam, kui nõuda võitakse mitte palju, ega väga palju, vaid kõike. Aga nagu näeme, poleks vaja isegi kõike nõuda. Enamus inimesi pole praktiliselt midagi valmis andma Jumala riigile. Või millestki loobuma, ei eluplaanidest, vaid suur hulk üsna väheste raskuste puhul annavad alla ja ei soovi enam võidelda. Kristuse tähendamist sõna võitlevast kuningast, aga seab meie ette mõtte. Meil tuleb kõigepealt maha istuda otsustada, mida me teeme. See vastasseisev kuningas, kes ründab, seda võib erinevalt käsitleda. Ka piibel, see vastast tulev kuningas, kellega meil tuleks rahu teha või inimestel rahu teha, või piibelikus mõttes olla ka Jumal. Ka uus testament käsitleb, Kristus räägib sellest, et kui sa oma vastasega kohtu ette lähed, siis lahenda teebel oma asja ära, sest ta võib kohtus sinult viimse veeringu välja nõuda. Ja piibel käsitleb ka Jumala pilt, antakse piiblis meil võrd kui aga ülekohtuse kohtunikuga võrreldakse, mitte otselt ei võrrelda, aga võrdumeid tuuakse ja piibel näitab meile Jumalat, kui meie päästjana, abimehena, me rääksime kui kindel torn, kuhu me võime varju leida, aga piibel räägib ka tähendamissõna, kus Jumalat käsitletakse, on see kui meie vastastena. Ta on su vastane, kellega sa teel siin maailmas olles pead oma asjad ära lõpetama, sest kui sa temaga kohtulaua ette jõuad, siis oled sa kadunud hing. Nii et Jumal on ühtlasi ka meie teatud määral ka tähendamissõna, et meie vastane. Selles plaanis, et tal on meil oma nõud, et oma pretensioonid, meie patu, meie süüpärast, et me ei ela nii nagu peame ja temal on õigus nõuda. Ja selles mõttes on see vastandlikkus olemas inimese ja Jumala vahel. Siis on mitmes aspektis, aga ka selles aspektis. Ja nüüd Jumal ootab, et siin maailmas käies sa lahendaksid oma olukorra temaga ära. Et sa leiaksid selle viisi, kuidas seda kuningat, kes kahekordse jõuga su peale tuleb, leida lepitust, kui sa aru saad ja istu maha, kui sinu maha istumise tulemus ja sinu tarkuse ja tarkade nõuendja tulemus on see, et seda kuningat sa ei võida. Siis sa pead otsima rahu. Ja Jumal on kahtlemata see kuningas, keda võita ei ole võimalik. Ja temaga on võimalik siis ainult leida rahu ja lepitust, kui inimene tahab pääseda. Piibel räägib väga selgelt seda, et Jumala vastu ei aita mitte miski. Õpetussõnad 21 peatükk 31. salm. Jehova vastu ei aita tarkus, mõistus ega nõu. Võib appi kutsuda kõik maailma targad ja kuningad, kui Jumal on su vastane ja sa ei lahendama olukorda temaga siin maailmas, siis kohtus sul pääsu tema käest ei ole. Ta on niisugune vastane, kes muutub kohtus su vaenlaseks ja selliseks vaenlaseks, kes võtab su viimase leptoni. Jehova vastu ei aita tarkus, mõistus ja nõu. Ja kui Kristus toob selline tähendamise sõna ja kui me käsitleme seda sellest aspektist, et meie vastane võib olla Jumal, kui meil ei ole teatud asjades lepitust ja rahu tema, kui me ei käi õiget teed, siis me tõepoolest peame, meie tarkus on selles, kui me ise või teiste abiga jõuame tulemuseni, et Jehova vastu ei aita tarkus, mõistus ja nõu. See ettevõtmine on lootusetu Jumalaga võidelda. Jumala tahtmist tuleb täita, et kohtulaua ette jõudes osutuks ta sinu advokaadiks ja päästjaks. Selleks pead tegema seda, mida Jumal ütleb, mitte vastanduma talle. Kuid see 20 000 peale tulevast armeest 10 000-sele, See on siis selle 10 000 poolt vaataja silmis nii-öelda kaitsesõda. Nemad kaitsevad. Moosese raamat räägib meile ka sõjapidamisest, sellest, kuidas see on nii-öelda ette nähtud, milliste reeglite järgi. Ja oli ka nii, et Viienda Moose 20. peatükk, kui räägitakse sõttaminemise sellisest reeglitest, siis enne kõike see käsitleb rohkem ründesõda, kui Iisrael ründab. Aga mitte ainult. Ja seal olid antud siis tingimused, kus teatud noorsõdurid ja kes olid arad ja kes olid naise asja võtnud või kes olid varanduse teatud seot nii-öelda soetanud. Ja kui nad tundsid, et nad ei taha sõdida, nad ei ole selleks valmis, nende süda ei ole sõjas, võisid loobuda ja neile järgnud karistus, see oli Iisraeli seadus. See oli ründe sõja puhul. Kaitse sõja puhul see ilmselt nii ei olnud, sest siis läks vaja ka abi, ja võibolla suuremat abi, kindluse või linna kaitsmisel, kui ka siis võis olla kahtlemata erandeid. Aga oluline oli selle juures see, et kui See põhimõte oli selline, et need inimesed, kelle süda ei olnud valmis sõdima, need saadeti minema ja ei peetud neile süüks, et nad olid arad või ei tahtnud või ei olnud valmis. Selle pärast, et Iisraelis see Jumala seadus oli põhimõte, et mitte suure armeega ei võideta sõdu ega lahinguid, vaid selle Jehova Jumala väe ja vaimu abil, kes seisab su taga, kui sa oled õigluse poolel. See tähendab mitte arv pole tähtis, vaid nende mentaliteet ja suhtumine, kes sõtta lähevad, et nad on valmis, et nad seisavad õiguse poolel, sest eriti ründe sõjad olidki sellised, et Jumal ütles, mine ja näiteks löö maha see patun amalek, mine ja ründa ja valluta see maa endale, mine löö sootumaks mõõgateraga maha see ja see rahvas. Jumal saatis, see oli Jumala käsk, mida pidi täitma. Ja sellest sõna kuulelikkusest ja valmisolekust minna, seda tähendas juba võis ohverdada oma elu või kaotada oma elu, Usu peale Jumalasse, kui ta läks, ei olnud tähtis arv, sest kui Jumal saati, siis Jumal ka garanteeris. Ta ei garanteerinud, et kõik elusõna tagasi tulevad sealt, seda mitte. Aga ta garanteerib selle, et kes on sõnakuulelikud temale, pärivad kõige parema päranduse. Nii et, mitte arvi on tähtis, vaid inimeste mentaliteet, kes valmistusid sõjaks, et nad olid sõjaks valmis, täitma Jehova käsku, tegema, mis ta ütleb. Isi kui see toob kaasa elukaotuse. Kui aga Iisali Josephus Flavius, ajalookirjutaja, räägib sellest, kui sellest põhimõttest ka, kuidas Iisali armee tegutses ja see oli tegelikult sellest teise viienda moose 20. Peatükis on ka räägitud, kui Iisalit ründasid tugevad väed, mis võisid olla ka tugevad kui tema ise. Siis saadeti vastu, nagu see oli siis selles seaduses ette nähtud, saadeti vastu ilma relvadeta saatkond koos heeroldidega, ehk siis kuulutajatega, kes pakkusid rahu. Sellega näidati, ühel poolt tundub see imelik ja mõnes aspektis, kui pakkuta rahu sellele, kes on nõrgem ja vähemuses, siis on aru saada. Aga kui minna välja pakkuda rahu sellele, kes on tugevam ja arvukam, siis tundub see imelik. Aga see ei ole imelik siis, kui me lähtume sellest rahvast, kes peab käsuõpetust, kes täidab Jumala seadus, kes läheb välja siis, kui Jumal saadab, kui Jumal käsib, kui Jumal ja õigus on tema selja taga, kus arv ei ole tähtis vaid usk ja usaldus sellele Jumalale. Ja siis võib olla küll, ta tuleb välja ilma relvadeta, tal pole relvi, mis viitab sellele, et ta näitab. Meil oleks võimalus kaasa võtta ka relvad ja hakata kohe sõjaga pihta. Meil on olemas need relvad, me võiksime sõjaga alustada. Aga me tuleme kõigepealt pakkuma rahu. Sest mitte ainult meil ei ole relvad, meil on relvad ka, aga meie selja taga on Jumal. Meie selja taga on Jumala poole hoid, me ei kasuta hetkel seda. Me tuleme pakkume teile rahu. Arv pole tähtis. Meie selja taga on Jumal. Relvad on ka. Ja sellest aspektist lähtudes, tõepoolest, see rahu pakkumine võib tähendada ka midagi muud. Et see kaalutlemine pakkuda rahu suurema ülekaaluga vaenlasele. Tähendab tegelikult võiks seda armu pakkumist sellele suuremal armeele, aga seda ainult juhul, kui sa oled koos Jumalaga ja Jumala õigus ja usk on sinu selja taga. Kui Jumala poole hoid on sinuga. Ja see sama mõte on ka ilmselt kantud või osaliselt saab mõelda, kui me mõtleme Kristus, kui ta mõttes ühele müüridega linnale Jerusalemmale ja nutis selle pärast. Kui sa teaksid vaid, mis sel päeval sinu rahuks tarvis tuleks, aga see on su silmadest nüüd peidetud. See linn vajas rahu, aga ta ei teadnud, mis teha. Ta ei teadnud, kes on ta vaenlane. Ta mõtles Rooma võim. Ja, roomlased olid, okupandid. Aga tegelikult häda oligi selles, et nende põhiline vastane oli Jumal, kelle käsud nad hülgasid, kelle käske nad ei täitnud, ega võtnud vastu tema messias saadikud Kristust. Ja sellepärast Jumal oli nende vastane ja Kristus nutab selle linna pärast, et Jerusalem ei saa aru, et Jumal ise on saanud selle linna vastaseks. Ja on ootamas aega, kui Kristus räägib need sõnad, ütleme 30. aastatel ja 70. aastal Jerusalem vallutati ja hävitati, siis mõnikümmend aastat jäeti talle meeleparunduse aega selleks, et vastu võtta messias ja tema pakutav sõnum ja meeleparandus. Ta ei võtnud ja Rooma väed olid vaid Jumala tööriistad selleks, et täide viia see karistus. Kui sa teaksid, mis sul rahul oleks tarvis, mis on rahule tarvis, kui heeroldid saadetakse välja kuulutama, siis on see nii nagu kadunud poja loos, kus isa tuleb pojale, kes tuleb koju tagasi vastu. Ta tuleb talle vastu, kui ta näeb teda tulemas koduteed. ja ta pakub talle taas andestust ja armu. Kui sina Jeruusalem seda teaksid, seda tähendamist sõna mõistaksid, Jumal on su vastane praegu, sa oled temast eemaldunud. Jumal tuleks sulle vastu. Jumal on need saadikud, tema prohvetid, Risti ja Johannes ja mina, Jeesus Kristus, me oleme olnud teel, me oleme kuulutanud sõnume. Jumal on saatnud oma saadikud. Rahu sõnumi pakkune, nii kui Iisraeli armee pakkus rahu ründavatele poolele või ka linnadele, mida nad ise ründasid. Kui sa mõistaksid, et Jumal on sulle vastu tulnud, saatnud messia, saatnud prohvetid Risti ja Johannesse, kui sa mõistaksid, sa tead, et Jumal tahaks sulle head. Aga nüüd on see silmus silmadest peidetud ja Kristus nägi, millega see lõpeb. Et nad ei paranda meelt, et nad ei ole valmis maksma seda hinda, mida nõudis messiasse uskumine ja tema järelkäimine. Ka meie peame oma teed käies mõtlema sellele, millist hinda oleme valmis meie maksma. Ka meil ei ole vaadata nüüd inimlik ülekaalu võrreldes maailmaga. Ka meie ei tea, kui palju meilt nõutakse konkreetselt. Aga oluline on see, et meil peab olema valmis oleks kõigeks. Kui me läheme sõtta, vaimuliku sõtta selle maailma vastu, selleks, et jääda püsima ja võita hingi, siis on meie põhiline mure see, kas me oleme ise õigel teel, kas tõde on meie poolel, kas meie oleme õiguse poolel, kas usk on see, mis meid juhib või miski muu. Ja kas oleme valmis panustame oma aega, varandust, tarkuse otsimiseks, kuludeks, jõukuludeks, varanduse kuludeks, selleks, et ehitada torn või leida see torn, mis pakub kaitset siis, kui häda kätte tuleb. Ja et leida tarkust selleks, kui meid rünnatakse ja leida lahendust ka siis, kui oleme eksinud Jumala vastu ja vajame lepitust temaga. Neljand Moose 10:9 ütleb nõnda, ja kui te omal maal lähete sõtta vaenlase vastu, kes tungib teile kallale, siis paluge, siis puhuge pasunatega märku, et te meenutaks, et te meenuksid teie hoovale, teie Jumalale ja et teid päästetaks teie vaenlaste käest. Kui teid rünnatakse, andke märku Jumalale. See tähendab, kas meie loomus on see, et me pöördume kõiges oma elus ja sõjapidamises Jumala poole. Kas Jumal on meie kindel linn ja varjupaik, meie torn ja mäelinnus, kus me otsime abi? Kas tema on see, kelles otsime abi ka siis, kui see on ebapopulaarne või kui tema järelkäimine läheb kalliks maksma? Meie vajame sellel teel käimisel kahtlematult, nagu me ütlesime, nii tarkust, jõudu, järele mõtlemist, kui ka tahet ja valmisolekut maksta, seda hinda, mis Jumal meid küsib. Aga seda me ei saa olema valmistuseta. On asju, meie tahe peab olema ka kohe valmis. Aga et see asi on palju raskem, selleks Kristus soovitab meid kahes tähendamissõnas maha istuda, järele mõelda. Ja nii nagu Iisraeli kuningad tegid, nii ka kuni meil on armu aeg ja head päevad, kasutada oma aega ettevalmistustööks, kriisiaegadeks, rasketeks aegadeks, rünnakuteks, selleks, et siis kui need tulevad, me ei oleks ettevalmistamatud ja ei kaotaks. Kristus teab, mida siin maailmas nõutakse, sest temalt nõuti palju kõike. Ja tema nõuab ka meilt, et me järgiksime teda. Selline tähendamist on te mõte ja lõppkokkuute ja aga nagu ütlesime enne seda, on ju selles, et kui me tahame saavutada taevariiki, siis peame aru anna. Taevariik on kallis asi. See on erakordne varandus, mille hinda me ei oska isegi hinnatega mõelda. See on seda tüüpi varandus. Ja kui me tahame teda kätte saada, siis meil peab olema valmisolek maksta see hinda. Kristus ju ütles ka tähendamises Mattuse 13. peatükis, et taevariik on põllusse veidetud varanduse sarnane, mille mees leidis ning kinni kattis ja läks sealt ära rõõmsana selle üle ja müüs ära kõik, mis tal oli ja ostis selle põllu. Ja järgmise lõik, taas on taevariik kaupmehe sarnane, kes ostis ilusaid pärleid ja kui ta ei leidnud ühe kalli pärli, läks ta ja müüs kõik, mis tal oli ning ostis selle. Nii nagu Kristus, kes ei loobu kõigest, mis tal on, ei või saavutada taevariiki. Ja siin Kristus ka tähendamises ütles, et need müüsid ära kõik, et saavutada ühte. Ka meil võib olla palju, mida kaotada ära anda. Ja võita on tegelikult ainult üks, taevariik. Kumb on meile tähtsam? Ja millised ettevalmistused me teeme selleks, et saavutada seda, mida me tahame? Aamen.